Отже, пане Євгене, нам, як головне, нам не хотілося уникнути теми Ірану, попри те, що я вже записав епізод, який вийшов цього тижня вівторок з Ігорем Семиволосом. Дуже раджу послухати, подивитися, хто ще не робив. І планую ще один записати, так вже такий, в вигляді некрологу режиму, хоча не до кінця зрозуміло, чи режим впаде, враховуючи ідеологічну складову його, то нам варто все одно говорити про Іран в контексті того, що, як не крутий, він впливає на нашу війну. І чим довше ця операція затягується, тим складніше буде нам потім. І в контексті Росії, яка може зараз більше почати торгувати з Китаєм, наприклад, заміщаючи іранську нафту, і в контексті того, що американські ресурси відволікаються від нас – тут варто прокоментувати заяву Трампа про те, що Байден віддав всю зброю українцям, і в них там начебто чогось не вистачає. Хоча я не знаю, про що йде мова, якщо вони віддавали старе і не дуже там потрібне. Власне, тому нам треба говорити про Іран і вплив Ірану на нашу війну. Я не думаю, що ми будемо сильно закопуватися в те, що я вже проговорював раніше на подкасті з Ігорем Семиволосом, але варто поговорити от про цю військову складову і детальніше обговорити якраз вплив на нас.
Давай спочатку з військової, а потім на нас перейдемо. Військова складова в плані операції, вона вже явно прослідковується у Трампа. Трамп не хоче ножками ставати на будь-яку землю. Ну, тобто, це про... Ну, я маю на увазі надовго.
Ну,
тобто, да, великі сухопутні операції, то не його метод, а я думаю, недаремно це
відбувається. Я думаю, в принципі, у американців є певні неприємні спогади про всі наземні операції, які в них були від Афганістану до Кореї.
Всі. Ну, тобто, всі їх наземні операції на Близькому Сході або будь-де, насправді, вони закінчувалися не дуже добре, якщо це було вдовго. Тому, напевно, вони намагаються зараз уникати цього і проводять таку класичну, напевно, операцію з повітря більше, яка дуже показова, тому що показує, що вони вчаться. Ну, тобто, перша... Чому я так кажу? Ну, тому що ми була 12-денна війна, ще буквально минулого року, та, була, як там воно називалось, «Народ як лев», так називалось в ізраїльському варіанті. Ну, тому що це, до речі, знаєш, як це привіт росіянам, які просто назвали СВО, зетками і вішками подумали, що це прикольно, да? А от тут такі епічна лють, там, рик, лева, такі серйозні такі назви. Ну, прям так, як це, так дуже... епітетно, я би так сказав, чи як там правильно сказати. Ну, коротше, якщо порівнювати оцю операцію з попередньою, то там видно одразу декілька цікавих особливостей. Перш за все, я би сказав би, напевно, про коли американці з ізраїльтянами побачили, що там прохідний двір і ППО, фактично вони можуть проходити без питань. Ну, тобто, якщо 12-денна війна, вона була спочатку промацування, потім розуміння того, що можна працювати, бо ППО слабке і фактично подавлене, і потім вже там на третій-четвертий день вони був пік їхнього бомбардування, та зараз це майже було, я би не сказав навіть про пік, а я би сказав про забезпечення безперервності. Тобто, по суті, вони зробили такі, я б... Якщо минулої операції використовувалось дуже мало американських дозаправників в повітрі, ізраїльські використовували, то зараз вони там, по суті, в небі створили щось, знаєш, як це, просто такий якийсь аншлаг дозаправників, ну, тобто, як, знаєш, постійне, ну, от як ти їдеш по трасі, то в тебе постійні такі бензоколонки, та, заправки. Ну, от приблизно таке саме зараз відбувається в небі над Близьким Сходом, тобто купа американських дозаправників, і по факту багато винищувачів і американських, і ізраїльських можуть працювати в режимі нон-стоп, по суті. Ну, тобто, єдине, що, звісно, що їм треба перезаряджатись, та, але як мінімум, що стосується палива, то вони забезпечені безперебійною роботою. Це з одного боку. Тобто інтенсивність ударів десь на рівні 12-денної війни, але пікових днів. Ну, тобто вони тримають десь, там, я не знаю, в порядка там, тисячі ударів за день. І десь воно так корелюється з тими цифрами, які були минулого року.
Коли Підгаксет казав про те, що вони вже планують там десь за тиждень контролювати повністю повітряний простір, це що малося на увазі? Бо коли ми дивимося зараз, ми розуміємо, що вони вже по факту контролюють повітряний простір.
Ні, вони по факту не контролюють, повітряний простір, тому що вони не контролюють все ППО. Для того, щоб контролювати повітряний простір, треба, щоб на землі не було взагалі ППО. Ну, тобто, щоб вони не оглядались на те, що щось може землі прилетіти. Умовно, там вони в день вибивають до 100, здається, якщо, ну там, я бачив статистику, десь до 100 установок ППОшних. Ну, тобто, це ще не все. Ну, тобто, тому що в 12-денну війну вони частину вибили арсеналу іранського, але в Ірану цього всього дофіга, попри те, якої воно якості, як Китай з Росією просто перестали допомагати Ірану в моменті, тому що ППОшка та вся в основному та радянська або китайська, і при цьому і навіть поруч, яка знаходиться С-400, ну, принаймні те, що я читав в як це називається, в паралельному підтвердженні. Так? Тобто ти читаєш, а потім дивишся десь в російських джерелах, а потім дивишся десь в західних, і де воно переплітається, і одне може підтвердитись, то про це можна говорити, принаймні, як якусь притомну версію. Так? Говорилось про те, що іранці просили в росіян активізувати С-400, які знаходяться в Сирії, російських, на російських базах, виключно для того, щоб, типу, шугануть авіацію ізраїльську і американську. Ну, просто, що, типу, що от є в ваших. Тому С-400, ну, яке може там пальнуть, шмальнуть чи щось таке. Росіяни просто не відреагували, взагалі нічого не зробили. І тому американська і ізраїльська авіація з цього боку, з флангу працює значно легше. Причому тут же ж якраз розподіл порівнянні з першою операцією, там, якоюсь спільною. В першій операції був розподіл ролей, а тут прям розподіл зон іде. Ну, тобто там атакує там північ, центр в основному там атакує там, раніше захід і центр атакує Ізраїль, а південь, схід атакують Штати. І, ну, тобто, тут видно прямо розподілення зон. Ну, тобто, тут на лице підвищення рівня взаємодії між Штатами і Ізраїлем. Якщо в першій операції 12-денній можна було говорити, що це операція ізраїльська з допомогою США, ну, якби, то якщо зараз, то ми зараз говоримо, що це абсолютно спільна операція, абсолютно продумана, спільно. Вони продовжують відпрацьовувати, переважно американці відпрацьовують якраз по Тегерану і по тому, що називається, штабні об'єкти, намагаються бити по всьому тому, що в перспективі може стати владою. Ну, тобто, ми ж побачили там, вони знесли один шар влади там знесли, на його місце приходить другий. Ну, це про те, що постійно говорили, що в Ірані не так-то просто, венесуельський трюк тут не пройде. Ну, тобто, що ти там якогось знімаєш, а з іншим домовляєшся. Бо там оці шари, коли знімаєш, ну, я думаю, ти про це проговорював якраз в минулому подкасті. Але сама логіка в тому, що інституційно вони, в принципі, взаємозамінні. Поки
що. Ну, так, там в цілому Хамейні готувався до всього цього. Останні півроку не керував країною, а думав над тим, як передати владу, і вони побудували таку систему, де, як ти сказав, що тільки когось вбивають, наступний береться до діла. Мені досі цікаво, типу, якість, типу, бо якби з кожним новим шаром якість матеріалу, який стає до керування, стає трошки нижчою. Я не думаю, що вони всі як на підбір.
Для мене це завжди питання, тобто, як вони підготувалися. Тобто, можливо, у них взагалі обернена якась ця пірамідка в плані того, що вони знають точно, хто там. Як це, знаєш, типу, раз, два, три, коли зрізаєш, вони там всередині можуть знати, на якому рівні о той самий основний. Ну, тобто, тому що поки що зрізає, потім операція зупинилась, там хтось з 5-6 рівня, знаєш, так хлоп, піднявся, і ми знову там якусь владу маємо. Ну, тому що, ну, зараз ніхто не знає, хто от в моменті є прям керівником, який б там прізвище не називалось, і сина і Хаменеї називають, і всяке таке. Але поки що, ну, там, ну, реально це треба сильно розбиратися в іранській тематиці. Я якраз не сильно розбираюсь в іранській тематиці, і виключно вивчав це з точки зору використання військових інструментів. Uh-huh. Військові інструменти використані однією і другою стороною доволі якби класично. Ну, тобто, все, що відбувається, воно має свої пояснення. Тобто, то, що всіх там здивувало, що Іран почав обстрілювати все навколо всіх своїх сусідів, навіть які не втручалися і не давали небо там, не давали небо американцям і ізраїльтянам. Ну, тобто, там була логіка доволі проста, ну, тобто, бізнесова логіка примусити, змусити Штати зупинитись, виключно, щоб через бізнес, через гроші змусити всіх тих сусідів, які добре заробляють, поставити під велике питання їхній заробіток, і, значить, вони будуть тиснути на США, щоб вони припинили це робити. Ну, тобто, там логіка абсолютно є. Є просто питання до того, чи вистачає у Ірана потужності реалізовувати свої оці відповідальні кроки. Ну, тобто, кроків відповідь, точніше. Поки що видається на те, що, враховуючи, що 150-200 установок в день, як мінімум, пускових розбирають американці з ізраїльтянами, то заявлений Трампом строк про 4 тижні, він, скоріш за все, якраз і прорахований, розрахований на те, що будуть виявлені всі установки і ракетні можливості будуть мінімізовані для Ірану. Ну, тобто сама роль, якщо хтось подумав, що от там історія, коли ще Трамп не підтримав протести, які були в Ірані, а операція сталася значно пізніше, коли, по суті, протести були придушені, і що зараз дивно, що вони військові дії почались, враховуючи, що немає вже цього протестного попиту, тому що він був якраз знівечений, да? В мене взагалі немає логіки там на то, що Трамп хоче знесення режиму повністю. Тобто, мені здається, що перша задача, ну, я думаю, що там задача супермаксимум, вона б така і була, ну, там знести режим. Але враховуючи весь досвід того, що відбувається в тих країнах, де американці допомагають знести режим, і в які вони хаос заходять, я не дуже впевнений, що цей варіант для них, самих для американців, розглядався як пріоритетний.
Ну, я сподіваюся просто, бо я зараз якраз готуюсь до там епізоду про взагалі про Хаменеї і побудову цього режиму, і те, що я зрозумів, що оскільки він ісламський і побудований на релігії, і тут не чисто республіка в якомусь сенсі керування державою, а з цим ідеологічним підґрунтям, то, як показує практика, дуже важко ламати взагалі всі ці режими, де є ідеологічне підґрунтя. А коли стосується мусульманських країн, як показав досвідом останніх, я не знаю, 50 років, це взагалі неможливо. Бо все одно приходять ті, хто ідейні і продовжують...
Ну, я би навіть сказав, не ідейні, а релігійні, перш за все. Та? Ну, тобто, це доволі ну, тобто, режим замішаний на ідеологічній релігійній основі, яка вплітається в великий такий вузол, доволі складно потім розмотувати.
Просто в Сирії, умовно, такого не було, бо все ж таки там Асад, бо це була світська влада, і попри там мусульманське населення, ця складова сильно не стояла. Тут ми якраз...
Бачиш, ну, тут ми, якщо ми зараз підемо, то ми будемо виглядати, знаєш, розмова двох журналістів, які десь щось чули. Ну, тому що там Асад був в Алаві, там взагалі. Ну, там ми можемо далеко, глибоко зайти. Давай повернемось до війни і до логіки війни. І про що я хотів сказати? Якраз, що в логіці війни, скоріш за все, от тут і є основна задача, задача мінімум, повністю розвалити все, що стосується ядерної програми і все, що стосується ракетного потенціалу. Саме всі установки, пускові, можливість просто стерти можливість для Ірану взагалі займатися ракетними програмами в найближчій перспективі. Ну, тобто розбити повністю їхні ракетні програми. А для цього, ну, якщо там дивитися на то, що там на трекери зброї, які є в вільному доступі, можете подивитись, то воно десь приблизно в тому ритмі йде, десь ближче до 4 тижнів, в плані скільки установок і ракет і всього може бути у Ірану, насправді, приблизно, звісно, орієнтовно. Ну, воно десь йде в такому темпі, що десь до 3-4 тижня, по ідеї, ну, американців з ізраїльтянами має вийти, добити цей потенціал. Це якщо рахувати, якщо зовсім нічого не буде відбуватися у відповідь. Ми бачимо, що відбувається у відповідь, ми бачимо, Іран намагається відповідати, але все поки що не видається такою активною відповіддю. Єдиною проблемою для всіх наших союзників, о диво, стали шахеди, да? Тому що проти всього навколо в них, якби з ракетами більш-менш в них щось виходить, да? От з шахедами щось не виходить.
Я якраз про це хотів тебе запитати зараз, да, бо це питання, про яке говорить Україна, яке віддалює президент Зеленський, що ми можемо надіслати спеціалістів допомогти, бо в нас є технології, і Україна справді є технології, от, але питання...
У нас вільних рук немає, зробіть так, щоб у нас були вільні руки. Ну, це, в принципі, ну, так і говориться. Типу, давайте, щоб росіяни підписали перемир'я, і ми там на місяць-два можемо надіслати вам наших спеціалістів, тому що вони не будуть затребувані умовно на фронті.
Ну, або дайте нам ракети до патріотів, і ми їх можемо...
Ну, так. Ну, тобто, поміняємо. Але, насправді, ну, типу, ніхто нічого нам не дасть в плані до патріотів, тому що зараз всі ПАК-2, ПАК-3 будуть розкупатись, розбиратись по всьому світовому ринку, все, що там лишилось і у кого лишилось. Ми побачили активна протидія всьому, що рухається, літає там в виконанні всіх близькосхідних країн. Ми побачили і навіть греки, які там дуже довго нам нічого не допомагали, якщо пам'ятаєте. Навіть греки зараз підняли допоміжну авіацію для Кіпру, да? Тому що Кіпр атакований був шахедами якраз, і декілька ракет впало в море десь там поруч. Ну, тобто, всі, по суті, потроху включилися, це значить, що перш за все, що буде для нас погано, це те, що всі включились, Катар вистріляв майже все, що в нього було з ПРО, окей, зніс дві сушки іранські, чим там, напевно, трошки врівноважують цю історію з F-15 збитими, да, там Friendly Fire. Ну, це, до речі, Friendly Fire. Історія іранської подій воєнних навколо Ірану, вона доволі показова в плані Friendly Fire. Коли, якщо пам'ятаєте, на превеликий жаль, F-16 в першій же, по суті, великій ракетній атаці в Україні був збитий теж Friendly Fire. І скільки було крику з приводу того, що українці так і не навчились літати, так і навчились взаємодіяти, тому чому всі поспішили давати їм F-16. Ну, от бачите, ще більш просунуті F-15, H-3 кувейтські сили ППО збили, і американці нічого там, по суті, нічого не говорять, типу, в плані там ніяких претензій немає. Тобто, friendly fire, от friendly fire в вашому, ну, типу, виконанні в класичному, близькосхідному виконанні теж стався. Так от, Катар, повертаючись до того, що Катар майже все вистріляв, тому що намагається захистити свої родовища газу, перш за все, та, по яких прилітають шахеди, о диво, знову шахеди і ракети. Та. З одного боку, з другого боку, майже у всіх близькосхідних партнерів, вони ж натикали патріотів в себе там багато, тобто на малої території в них натикано велику-велику ППО, в основному вся вона якраз американська, в основному там патріоти, а це значить, всі ці ПАК-2, ПАК-3, вони будуть розбиратись по всьому ринку, все, що лишилось, де тільки можна, а це значить, воно не буде потрапляти до нас. І це не говорячи про економічну складову. Економічна складова, ну, доволі очевидна, я, по-моєму, ви це все бачите і чуєте, там, бачите ви на заправках вже в Україні, ну, тобто 7 гривень вже на літрі вже піднялись, і я думаю, ще буде підніматися, на превеликий жаль, та з одного боку, з другого боку, це ціна на нафту, і з третього боку, це сама фактичність, присутність і відсутність нафти. Ну, тому що одна справа, що багато хто з економістів говорить, ну, толку Росії сильно не буде, тому що якщо вона всюди санкційна, підсанкційна, то ти особливо нікому не продасиш її, попри те, що вона може взлетіти в ціні, ну, з одного боку, да? Але з другого боку...
Є Китай,
да. Тому, який саме був від іранської нафти. Тобто, всі, хто говорять, що, ну, от Індія зараз от перейде на російську нафту, ні, Індія не перейде на російську нафту, але Китай, скоріше все, буде переходити на російську нафту, якщо втратить повністю іранську. Тому тут є питання до того, що все-таки гроші грають дуже велику роль. власне, був певний розрахунок на те, що у росіян такі гроші будуть закінчуватися швидше. Але тепер з нафтовими грошима, хто б там що не говорив, але як мінімум воно дасть їм трошки передишки в плані того, що вони не будуть не хапати за голову і не знати, що їм робити тепер, продовжувати воювати, чи нарешті починати сортири десь там в якомусь там далекосхідному краї ремонтувати, знаєш. Ну, тому іранські події, вони впливають на нас безпосередньо дуже сильно. Ну, по-перше, там ще й все зав'язане геополітично, тому що залучені майже всі партнери. Ще чекаємо європейської реакції, тому що он, Трамп вже там накинувся на Іспанію, розказав, який Стармер не Вінстон Черчилль, провів зустріч з Мерцом, і в нього все-все-все, ну, типу, там відбувається в плані того, як доволі, як не дивно, у нас був текст якраз в суботу, і він називався там «Головний мажор». Ну, типу, що, по суті, його поведінка, вона от десь от така. Ну, тобто, знаєш, як це, нічого мені за це не буде, я роблю все, що хочу, а враховуючи, як, наприклад, реагує Путін, ну, типу, ну, я думаю, що це Трампа тільки підживлює. Ну, тому що Китай особливо не говорить, Росія взагалі боїться слово вимовити, там, Трамп або ще щось, ну, тобто, якісь там безликі обіспокоєності і там нарушення норм ООН і всякого такого, ну, тобто, воно виглядає доволі максимально жалюгідно у виконанні того, хто підписував стратегічне партнерство з Іраном, на секундочку, ну, тобто, Іран – стратегічний партнер Росії, і Росія тільки папірцями махає, розказує, ви порушуєте міжнародне право. Ну, тобто, скажімо, воно тільки підживлює, така поведінка, така реакція тільки підживлює Трампа в тому, що він правий.
Ну, да, власне, це ми і бачимо. Тут також важливо сказати, що один з елементів, на які впливає ця війна, це те, що переговори зараз трошки теж підзависли, тому що, хто пам'ятає, там...
Ну, вони Женева... мали бути, по-перше, ну, типу, вони мали бути в Арабських Еміратах, а, як ви розумієте, Арабські Емірати зараз там трошки гаряче, скажімо так, і гаряче не в переносному сенсі, і навіть не в атмосферному, та? А там просто гаряче, тому що туди прилітає так само. Ну, звісно, я думаю, що ні українська, навіть російська делегація не думаю, що сильно будуть перелякані тим, що щось десь літає, ну, тому що до того, ну, як мінімум, українська делегація точно звикла, що щось десь навколо літає, з одного боку. Але з другого боку, ну, очевидно, який сенс росіянам, судячи з того, що вони несуть на своїх Z-каналах, на Соловйові і всім прочому, вони просто, як мінімум, що вони хочуть з цього всього викрутити для себе, та? Це якраз переговори. Ну, тобто, що вони будуть мати можливість апелювати до того, що переговори вели з Іраном Кушнер разом з Віткафом, і вони Іран намахали, що це, типу, що вони там максимально... як це, з репутаційно, там, зі спаскудженою репутацією, скажімо так, да? Тобто, що їм довіри нема, а це значить, що треба виходити з переговорів. Ну, це єдине, що я бачу, що якийсь, хоча б якийсь бонус для росіян винести, це отримати офіційну підставу для виходу з переговорів. Щоправда, я не розумію, ну, типу, який сенс буде в цьому, але, ну, тому що сенсу в переговорах зараз поки що не особливо видно, ну, тому що всі знають, в що вперлись, та? І всі чітко знають, що жодна сторона не збирається йти, якби, кроки на зустріч більше вже нема. Тобто всі кроки, про які можна було домовитись, вже домовлені, ну, майже. Та? Але один основний крок, який є в тих переговорах, він, по суті, він такий, як камінь, який не стискається ні з одного, ні з другого боку. І тому виходити, що ти в них в переговорах тих знаходишся, що ти поза ними. Особливого сенсу для росіян немає, але це для них, типу, простіше сказати, що ви все врете, що ви потім нас намахаєте, і тому давайте ми виходимо з переговорів. Я не думаю просто, що вони ж не знають, вони ж не розуміють, як сам Трамп відреагує, якщо вони, наприклад, вийдуть з переговорів. Тому я думаю, що ця вся гумка буде тягнутись. Ну, тобто, це вся історія буде тягнутися, ми будемо говорити про Стамбул, про Женєву, про ай-яй-яй, наше ви це зробили з Іраном, причому напряму вони виходити там, будуть чи не будуть, це ще третє питання. Ну, тобто це все буде затягувати, затягувати, затягуватись, поки вони не прийдуть до того, що, власне, до чого вони готують. Тобто вони до весняно-літньої кампанії, і вони до неї готуються. І вони до неї готуються серйозно, вони мають певні проблеми, ми їм заважаємо це робити. Верніше, не ми з тобою, а Сили оборони України заважають їм робити це. Сама логіка того, що відбувається, вона про те, що росіяни від наступу весняно-літнього не відмовляться. І тобто будуть там переговори фоном, чи не буде ніяких переговорів фоном. Це не має особливо якогось великого сенсу, окрім, напевно, геополітичного апетиту самого Трампа. Тобто ці переговори більше не так нам, ну, тому що ми зрозуміли, де межі того, про що ми можемо домовитися з росіянами. Росіяни вже зрозуміли межі про того, на які поступки може піти Україна. Все, ну, крапка. Далі там вже нема про що говорити, тому що далі це все тільки війною може здобуватися або не здобуватися. Це про те, що якраз Зеленський говорив от на днях, типу, що все, що росіяни хочуть, це, по суті, просто зекономити 300 тисяч мільйон життів своїх солдат. Все. Тому що десь за приблизними розрахунками саме стільки вони втратять, ну, покладуть м'ясом заради того, щоб от чисто формально отримати Донецьку область, навіть не Донбас.
Давай тоді про це зараз поговоримо, про те, що відбувається на фронті, бо була певна необхідність почати з обговорення Ірану, оскільки це тут і зараз, і знову ж таки вплив на Україну, і про це не можна було не поговорити, але да, для нас важливіше пояснити, що тут і зараз відбувається в Україні на полі бою, і враховуючи, що останні там тижні ми бачимо успіхи на окремих ділянках фронту, в першу чергу на Запорізькому і на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, то про ці успіхи варто поговорити і також пояснити, що відбувається на Донецько-Покровському напрямку, де, на жаль, ситуація не настільки хороша.
Покровсько-Марноградську агломерацію, ну, давайте про хорошість-нехорошість ситуації там. Ми говоримо про те, що росіяни тиснуть вже на Грішини, і це вже за Покровськом. Ну, тобто, не чекайте, що хтось вийде в Генштабі і скаже, ми втратили Покровськ. Бо такого не буде. Так не було ні з Авдіївкою, ні з Вугледаром, ні з будь-яким містом, яке ми, на превеликий жаль, втрачали. Тобто, от офіційної об'яви, якогось оголошення, що от ми там все вийшли з Покровська, його, радше за все, воно по-різно буває, але радше за все його не буде. Ну, тобто, це станеться так, що в певний момент, ну, типу, карти останні позиції, які там фізично ще присутні, там, в Покровську або в Мирнограді, що вони просто десь замалюються на карті діпстейту, тобто, вийдуть останні бійці, сподіваюсь, вийдуть живими, та? І, ну, по суті, і буде там місто втрачене. Воно, в принципі, вже втрачене. Єдине, що, ну, можливо, не там, не на 90, там, не на 100%, а там на 99%. Тому я би от з Покровським там би говорив про те, що тут питання, чи вони можуть рухатись далі. Поки що ми не бачимо в них таких спроможностей поки що на даний момент. Але їм треба закрити, по-перше, от, треба відтиснути сили оборони від рубежів міста, для того, щоб вони в місті могли спокійно щось робити, щоб ми їм не заважали в тому місті якимось чином облаштовуватись. В Покровську. Це якщо говорити про те, що там в Покровську відбувається. Якщо говорити про те, що відбувається на так званому Олександрівському напрямку, там відбувається одразу три дії, навколо яких є купа дискусій. Перша – це контрнаступ чи не контрнаступ, старлінки, не старлінки, ну, типу, за рахунок чого це відбувається, чому контрнаступальні дії, які вдаються, до яких вдається сили оборони, чому вони мають успіх. Вони мають успіх, перш за все, в тому, що в цю так звану інфільтрацію можна гратись в обидва боки. Ну, тобто, це росіянам показують, що ми теж бачимо, як працює їхня тактика. Ну, тобто, логіка така, що ми теж їх вибиваємо з тих позицій, на яких вони є, можемо далеко просуватись, 2, 3, 4 кілометри десь вглиб їхніх позицій. Та? Але, от як багато хто часто говорить, це не можна називати, от там, я не знаю, тут якраз до ефіру говорили про Чмута, ну, типу, що Чмут сказав, що ми більше звільнили, ніж вони захопили. Ну, от якраз в цьому і дискусія. Чи звільнили ми? Ну, тобто, звільнили від росіян? Так. Чи це можна вважати там тотальним контролем і перефарбовувати там на діпстейті, я не знаю, в інший, там, в синій колір? Ну, навряд. Ну, тому що в нас не вистачає сил для того, щоб там свої позиції поставити. Тобто, відбувається просто... Зачищаються російські позиції, але для того, щоб можна було сказати, що ця територія нами контролюється, там мають бути наші позиції. А от якраз, ну, закреп так званий. А от закрепи якраз сил для закрепа, просто людських сил, немає. Людей немає для того закрепа, щоб вони виконувати. І тому рухається, поки рухається. Тобто це інфільтраційні контрнаступальні дії відбуваються у відповідь. І вони, в даний момент, ми бачимо, спостерігаємо за тим, що вони все ще йдуть. Тобто інфільтрація ця, вона не зупиняється з нашого боку. Тому наскільки широко вдасться це зробити, ми побачимо, я думаю, згодом. Тому що росіянам треба вийти на певні рубежі для того, щоб починати свою весняну кампанію. Вони багато в чому залежать від того, саме в Запорізькій області, від того, чи вдасться їм вийти, зайти за, ну, якби за спину Оріхова. Умовно. Саме тому, коли ми бачимо весь цей рух на Олександрівському напрямку Сил оборони, росіяни паралельно продовжують рухатись за Гуляйполем по залізниці в бік залізничного населеного пункту, там нижче Гуляйполя. І вони продовжують виконувати своє завдання. Тобто вони мають стати на залізниці, вони мають стояти на всіх там річках, на всіх контролювати всі там переходи і все інше. Тому що якщо ви відкриєте не діпстейтовську карту, а географічну карту, умовно, там топографічну, там, і ви відкриєте і побачите той відтинок весь там Гуляйполе, Покровське, Дніпропетровської області, ну де все зараз відбуваються ці події, про які я говорю, то ви побачите, що там десь 7 чи 8 річок. Ну, тобто там насправді правильно оборону будувати, враховуючи природню складову, там все можливо. Ну, тому що їх там насправді 7-8 річок. Тому я думаю, що це спроба сил оборони максимально відтиснути росіян, щоб вони собі не зайшли на ті позиції, щоб в них не було... умовно, проходу до висот, які знаходяться за Гуляйполем, трохи далі за Гуляйполем, вони знаходяться над Оріховим, ну там, вони знаходяться так десь, я би сказав так, в перетині десь на серединці між Оріховим і Гуляйполем, тільки трошки північніше знаходяться ці висоти, і от саме ці висоти, вони дозволяли би контролювати Оріхів. Умовно. Ну, як мінімум, там вогневий контроль можна було поставити. Росіяни продовжують туди рухатись, їм потрібні ці висоти, їм потрібні правильні переправи через річки, і їм потрібна залізниця. Ну, от залізницю, вони ще рухаються, в Гуляйполі вони не можуть чітко сказати, що вони повністю контролюють місто до сих пір. Тому і друга складова, це з річками, вона в них теж не дуже вдається, ну і третя, до висот вони явно не дійшли ще. І тому ми говоримо про те, що виконання завдань для початку розгортання сил на весняно-літню кампанію росіян не виконано. Ну, тобто, вони не виконали це завдання, і я так розумію, Сили оборони саме в цьому напрямку працювали. Не дати їм, не так, знаєш, не так, я не знаю, там, не так це розглядалось як наступ... От саме тому це називається контрнаступальні дії. Тому що це не розглядалось як наступальна операція. Це розглядалось як операція, яка не дасть ворогу реалізувати ті завдання, які поставлені перед ним до початку появи Зеленки навколо. От начебто вдається силам оборони цього уникнути. Ну, тобто це, як мінімум, сповільнить на певний час, сповільнить можливість розгортання резервних сил і всього іншого для того, щоб продовжувати рухатись в бік Запоріжжя. Ну, тобто, це от все, що там відбувається. Там відбувається це не тільки там Запоріжжя, там ще Дніпропетровська область, Покровське, тобто в бік там доріг І весь той відтинок, він якраз дуже залежний від того, наскільки вдало вдасться якраз оці природні перешкоди і природні переваги вдасться контролювати. Ну, тому от там поки що відбувається, як я розумію, ну, як розповідають там десантники, які там працюють, рух стоп ще нема. Ну, тобто, сили оборони ще не зупинились. Ну, тобто, ще є якісь певні перспективи можливого просування вперед, з закріпом чи без закріпу, я не знаю, радше без закріпу, ну, типу, але ще перспективи є. Це з того, що відбувається на тому напрямку, який, напевно, найбільше зараз обговорюється. Є напрямок, який, на превеликий жаль, дає сумні новини. Це Краматорський, Слов'янськ. Це Ямпіль, Лиман. Тобто я б це розглядав так в комплексі, та, дивився на, просто на карті, що відбувається в Ямполі. В Ямполі все ще знаходяться наші військові, але вони знаходяться, по суті, в такому, от то, що в нас називають напівоточенні мішку, та, от десь приблизно це в Ямполі відбувається. Тому там є декілька населених пунктів трошки нижче самого Ямполя, і якщо наші не втримують, сили оборони не втримують ці населені пункти, то дуже складно буде з Ямполя виходити гарнізон, який там стоїть. Це важливо, тому що це лиман, а лиман – це ворота на північний Донбас, на Слов'янськ, не? З одного боку. З другого боку, у нас були досить неприємні новини про Краматорськ, коли ми говоримо про те, що Краматорськ почали обстрілювати ствольну артилерію. Тобто ствольна артилерія росіян починає діставати до міста. Це дуже поганий знак, насправді, тому що той, хто зараз може просто забити Google Костянтинівка, ну просто про Покровськ, який 2 роки тому це починалось якось вже, напевно, довго гуглити, так? Але от Костянтинівка, те, що там не так давно почалось, так? От приблизно розуміти, на що росіяни можуть перетворити місто, до якого вони дістають ствольну артилерію. І це прям сильна проблема, тому що, по суті, до Слов'янська вони діставали ствольну артилерію, ну, десь, дай Боже пам'яті, в серпні, здається, 2022 року останнє вони діставали. Це якраз була потім контрнаступальна операція Харківська, в ході якої Лиман теж був звільнений. Ну, тобто, і це тоді росіяни діставали ствольну артилерію до околиць Слов'янська. Зараз вони до околиць Слов'янська поки не дістають, слава Богу, та? Але вони трошки нижче, вони вже просуваються ближче до Краматорського і дістаються Краматорського. Та? А це значить, що чи можна це називати там, типу, бої за Краматорськ почались? Напевно, що ні, але сама логіка того, що ствольна артилерія вже дістає, то це дуже-дуже поганий дзвіночок, і треба звертати особливу увагу туди, тому що Олександрівський напрям контрнаступальної дії – це супер позитивні новини, та? Але при цьому треба дивитись на те, що росіяни неодноразово показували, зазначали як свою основну задачу, тобто Донбас, точніше, Донецька область, і от на неї треба дивитись уважно і от слідкувати за тими новинами, які є, от такими, як ствольна артилерія в Краматорську.
Да, у мене було ще одне уточнююче питання загалом до цих просувань. Ти казав, що там про те, що сили оборони вибивають росіян там з тих чи інших позицій, ці населені пункти не контролюються, але і чи можна заважати, що ми контролюємо їх. Але от в мене було питання в тому плані, що тобто, росіяни рухались, намагалися взяти контроль, там вбивали купу своїх людей, підходили. Зараз їх фактично там з тих ділянок відкинуто назад, і їм доведеться все одно цей рух робити далі, бо вони не хочуть ніде зупинятися. Відповідно, вони знову будуть вимушені рухатися, знову втрачати своїх людей і знову там піднімати ціну цієї війни, яку вони кладуть.
Типу, абсолютно, так. Так
і буде. А ми в той же час якби рухаємося до цього вибивання, створення дисбалансу між тими, хто приходить в армію, а російською їх кого вбивають. Там про це нещодавно, до речі, Мадяр якраз писав, що там за їхніми підрахунками останніми вже цей відбувся дефіцит, а не профіцит. Типу, тих...
За 3 зимові місяці 8 тисяч, так, була така, та, ну, так. Ну, логіка такого, що якщо ми їх вибиваємо з слабко контрольованих позицій, ну, чому в нас в силу оборони виходить оці контрнаступальні дії?
Бо там слаб...
Ну, тому що там слабко контрольовані позиції. Тобто це не глибокий тил, це якраз там передок, на якому вони ще не встигли нормально заритись, скажімо так. Та. Ну, от тому ми проходимо по цим їхнім позиціям, вибиваємо, і ясно, що їм треба буде знову ті позиції якимось чином завойовувати, тобто знову доведеться потім іти. Ну, це раптом, якщо наш рух зупиниться. Ну, тому що в те, що в нас максимально не хочуть нічого говорити, це, як показує практика, в нас чим менше говорили, тим більше толку було. Хоча, ну, тому що в нас всі найбільш неуспішні праці були дуже сильно анонсовані. Ну, от поки що ми бачимо, що сильно гучно не анонсують, сильно гучно не хвалять і сильно гучно не розповідають, що там, наскільки це прям контрнаступ. А хоча цифри прям дуже хороші, навіть формального звільнення, ну, мається на увазі без контролю, навіть формального звільнення, це цифри достатньо вражаючі, враховуючи там, як мінімум, десь півтора року війни. Ну, тому що вони в бік України якраз йдуть більше. Ну, тобто росіяни значно, тобто якщо ми будемо мірятись не контрольованими територіями, а умовно з захопленими з ними або звільненими нами, то, напевно, цифра ця за лютий буде в наш бік.
Тут, мабуть, треба зробити паузу для того, щоб нагадати про збір. Ми зараз допомагаємо знову іноземному легіону ГУР, який працює в районі Степногірського, на якому також росіяни рухаються. І завдяки їхній роботі, як ви там бачили там, не знаю, по останніх відео, росіян звідти вдається вибивати і там із Степногірська, і взагалі з околиць. І ми про це проговорили з паном Євгеном. Ми зараз там збираємо на генератори, збираємо там мінімум 50 тисяч, що якщо вдасться, там 70-75 буде взагалі супер. Станом на зараз є 26 чи 27 вже приблизно, тому, власне, потреба в донатах ще є. Тому попросимо, якщо є змога, закинути нам на Моно, на Приват та на PayPal, якщо комусь так зручно. Будемо дуже вдячні за ваші донати. І також обіцяв відео від 55-ї бригади. Вони вже отримали EcoFlow, записали от таке коротеньке відео з подякою. Також поставлю тут для звіту. І це буде вам чергова нагода наочна того, що ви допомагаєте і що це приносить користь.
Щиро вдячні за чергову допомогу від авторів, глядачів та слухачів YouTube-каналу «Кляті питання». Запорізькі артилерійсти продовжують виконання визначених завдань на складному Покровському напрямку. Зарядна станція «Кофло» допоможе нам оперативно вирішувати питання в зв'язку та координації вогню у російських окупантах. Єдиний тил – це впевненість у перемозі. Слава Україні!
Героям слава!
Давай наостанок поговоримо ще про зброю і про ракети, але тепер про наші. Ми там записували минулого тижня епізод, якби повноцінний, який стосувався ситуації на тут і зараз, і, власне, не проговорили про Фламінго і те, що відбувалося навколо нього, бо ми побачили збільшення ударів по Росії саме ракетами Фламінго, і про що зараз активно почали писати росіяни, там хто слідкує, може бачив за їхніми каналами і пабликами їхньої тривоги, тобто вони вже це фіксують як...
Масштабна тривога в Росії, да. То, що в нас з мігами, то вони вперше відчули через Фламінго, не?
Да, тобто це, ну, відбулася в цьому плані певна, не знаю, можна сказати, це тектонічна зміна чи ні, трошки так виглядає, плюс враховуючи весь скепсис навколо Фламінго, який був довгий час, тут все ж таки можна приємно бачити, що воно нарешті працює і летить. Ми поки не знаємо кількості, як довго це буде відбуватися, які масштаби, але це приємна деталь. І також, якщо ми вже говоримо про Farpoint, то, власне, сказати, що нещодавно вони показали відео з українською балістичною, як вони це анонсують, ракетою FP-7, демонстраційне, там, де вона просто запускається і летить. Поки що ми не бачили, здається, того, щоб вона летіла прямо в бік Росії і щось вибухало, але варто також поговорити про характеристики цієї ракети і на що вона може бути здатна.
Знаєш, коли ми говоримо про будь-що, що використовується в цій війні, треба завжди зважати на те, що ворог це може противник так само використати. тільки якщо ми говорили про це виключно з нашого боку, що нам болить, що FPV-шки і все інше, все, що ми там, все, що в українській армії розвивалося, в українському там суспільстві, тилу і всюди прокачувалось, та, що росіяни швидко ставили на масштабування, ну не так швидко, але масштабовували, це ставало проблемою вже для нас, то у випадку з Фламінго і умовним FP7, та, який буде красиво називатись Пелікан. Ну, я вже зрозумів, здається, зрозумів логіку, куди вони там хилять, та? Фламінго, Пелікани і так далі.
Пінгвін. Файрплайн зробить ядерну бомбу Пінгвін.
Знаєш, ми дивимось на то, що, ну, по-перше, Фламінго. Якби ми побачили, що росіяни визнають, що вони є. Вже всі побачили, що вони є. Масштаб в плані кількості і всього ми поки що не побачили. Тобто було раз, два, три атаки, в яких росіяни говорили якісь космічні цифри. Ну і наші там щось теж говорили, хоча явно не такими великими там цифрами, як росіяни. Тому поки що про масштаби і кількість стосовно Фламінго, поки відставимо в сторону в плані того, що я не думаю, що ми вийшли на темпи 7 на день, як заявляли керівники. Та, що до цього темпу ще дуже далеко. Але вони є. І це вже показник того, що доволі довгі тривалі розмови про те, що покажіть, і ми, для того, щоб ми переконались, ну от показали.
Тобто, ну, є супутникові.
Це не супер. Там, да, це не російські калібри, да, це не американські томагавки, да, це навіть не Х-101 на все, що летить в наш бік, але це теж інколи працює. Тобто воно більш дешеве, більш справне, воно легше збивається, але і не збивається так само. Ну, тобто буває таке, що вони залітають. І ми це бачили от по тих двох-трьох прикладах, про які говорилось якраз там впродовж минулих півтора-два тижні. Да. Це з одного боку. FP7, це я чому говорив, що все циклічно, та? Що коли ви б'єте дешевими там корейськими всякими ракетами, то ви мусите зрозуміти, що у відповідь може так само швидко щось знайти, якийсь доволі просту якусь технічну відповідь на цей відповідник, і може полетіти назад. Так от, просто нагадаю, десь на самому початку 2022-2023 року, коли росіяни підходили до міст, ще коли вони навіть були там, ще Херсонщину практично всю там контролювали, до Харкова підходили, в них був, враховуючи наш стан повітряних сил, в них слабко використовувалися їхні С-300, С-400, їхня ППОшка. Ну, вона, по суті, стояла, ми якби намагались налітати, тому що ми розуміли, що це там складна історія, і вони стояли безхозні, і вони почали використовувати як, їх як пряму балістику, якщо пам'ятаєте. Да? Тобто на 70-ками, 50-70-ками вони просто відстрілювали С-300, тобто, по суті, там, снарядом прихопчу, тому що вони летять по балістичній траєкторії, ну, і вони так використовували. По суті, FP7, ну, це така собі відповідь на це. Ну, тобто, технологія приблизно та сама буде, відстань трошки дальня, ну, тому, якби керівники Fairpoint говорять, що це, власне, не балістична ракета в чистому вигляді, а це, скоріше, балістичний дрон. Ну, тобто, тому він буде зроблений, клас, за логікою от цього снаряду для С-300. Ну, тобто, от тобі відповідочка в плані того, що ви знайшли можливість відстрілювати якби те, що мало бути там земля-повітря, а ви земля-земля відстрілювали, ну, а тепер вам то теж знайшли відповідь, використали ту саму технологію, по суті, і це теж буде земля-земля, а не земля-повітря. І буде такий собі балістичний дрон, якщо він буде, та, пелікан, який буде. Єдине, що там йдеться про відстань, принаймні таку заявлену, це 200-250 кілометрів мінімум. Тобто це значно далі, ніж С-300, але це значить, що якщо там буде та сама технологія десь приблизно використовувати, значить там буде менша бойова частина. Тому що чим більша дальність від стандартних показників, тим, значить, менше бойової частини, а більше палива. Ну, тому що паливо потрібне. Тому але це перше, що вони FP7 вони показали, вже якби хоча б на відео, да? А є ще ж плани на FP9, це балістична ракета, яка буде летіти на 800-850-ками. І от це, от далі, от це мені вже цікавіше, почути і послухати з причини тієї, що насправді в нас всередині країни дуже давно є проєкт Сапсан, який так і не реалізований був, і про який, скоріш за все, десь півтора роки тому на прес-конференції говорив президент про балістичну ракету. І, скоріш за все, він говорив про це, а не як про FP9 або ще щось. Тому мені цікаво подивитись на технічне рішення, тобто, як знайшли підходи і ключики до того, щоб замінити проєкт Сапсан, і чи це не той самий проєкт Сапсан, який був. Ну, тобто, тут цікавий саме елемент того, що використовували. Тобто, використовували українські наробки, чи дивились так само, як от з умовно, там, з Фламінга або з Пеліканом, який має бути теж, та, що дивились вони розробки, власне, безпосередньо більше навіть росіян і ворогів, противників, і їхні розробки, по суті, схрещували з нашими і робили там спочатку кустарні, а потім вже і повноцінні такі ракетні якісь штуки. Тому от цікаво буде подивитись, що це значить взагалі, наскільки воно буде красиво летіти, і чи наскільки воно не буде збоїти. Тому що, якщо на Пелікан, наприклад, то кажуть, що буде точність десь в радіусі 14 метрів. С-300, як ви пам'ятаєте, які летіли по нас, там такої точності не було. Ну, тобто, воно летіло, як летіло, по суті, просто його закидали по балістичній траєкторії, там, куди їх попали і не попали, ну, росіянам завжди плювати. А 14 метрів – це достатньо цікаві цифри, тому що це такі, ну, трошки гірше, ніж там умовний калібр, який має залітати в 5-10 метрів розхил у нього має бути не більше там 50 метрів. 14 – це хороша цифра. Хотілося б подивитись, хотілося б, щоб це було реалізовано швидше, тому що нам справді треба все швидше. Але щоб це швидше, теж оперативність, щоб не позначилась на якість.
Ну, в принципі, тут додати нема чого, спитати більше нема чого. Пропоную тоді на цьому і закривати нашу розмову. Це був Євген Будрацький, заступник головного редактора «Української правди». Я Федір Пападюк. Дякую, що слухали, дивились. Ваші оціночки, коментарі та лайки дуже нам допоможуть, тому якщо зможете, щось там напишіть та прокоментуйте. Всім дякую і до наступних епізодів.